Krásný, dobrý 24. leden, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího příběhu z kalendáře. Za mikrofony jsou Monika Valentová
a Jan Kovařík. Dobrý den a připravte se, protože to dnešní vyprávění bude doslova vonět dobrodružstvím.
Bude plné nebezpečí, ale i neskutečného bohatství.
A také bude plné bídy, útrap a nemocí.
Možná si říkáte, že jsme právě vyčerpali svůj příděl indicí.
Kdepak ty ostré teprve přijdou. Přeci jen se stalo dobrým zvykem u nás v příbězích z kalendáře dát vám zcela jasnou nápovědu, o čem se bude celou hodinu mluvit.
Takže já dodržím pravidla a řeknu indicie první. Kalifornie.
Indicie druhá. Nugget.
A do třetice vysoká teplota.
No, předpokládáme, že alespoň tušíte, o čem se budeme dneska bavit. Pokud ne, nebudeme vás dlouho napínat.
Přesněji řečeno, napínat vás budeme přesně tak dlouho, jak dlouho zní následující písnička.
Já na tom, milí posluchači, trvám. Dnešní příběhy z kalendáře budou vonět dobrodružstvím. A vlastně ještě něčím. Taky budou vonět dálkami.
No ano, a to mnohdy nepřekonatelnými.
Leč přece jen překonanými. A cože to vlastně propojuje naše dnešní tři indicie? Kalifornii, nugget a vysokou teplotu?
Zlatá horečka. Ta začala v Kalifornii v roce 1848, kdy tady bylo nalezeno první zlato, tedy nugget zlata.
Aha, horečka, na kterou žádná antipyretika nezabírají. Lidská touha po zlatu je odvěká, nejde tedy pochopitelně o jedinou zlatou horečku, která kdy lidstvo postihla, a my rádi připomeneme i ty další.
A u té asi největší dojde i na horečku skutečnou.
No především proto, že při ní rozhodně nehrozilo velké horko, právě naopak.
Ale sluší se začít opravdu v tom roce 1848 v Kalifornii, která je dnešním odrazovým můstkem.
No, jak se to vezme? Kdybychom to brali důsledně po pořadě, tak první zlatá horečka vypukla ještě dřív, a to v Severní Karolíně.
To máš pravdu, a bylo to už roku 1803.
No a vlastně to všechno začalo ještě o 4 roky dřív. Tenkrát syn farmáře Johna Reeda našel velký žlutavý kámen.
Na místě nálezu Reedovi provedli průzkum a zahájili povrchovou těžbu zlata.
No ale když to říkáme takhle, tak to vypadá, že o nějakém dobrodružství se tu příliš mluvit nedá.
Určitě ne o takovém jako u zlaté horečky v Kalifornii a především tedy pak té nejslavnější a největší na Klondajku.
Zajímavé je, že i u té kalifornské, ať se držíme hlavního tématu, byl na začátku náhodný nález.
Ráno 24. ledna roku 1848 se tesař James Wilson Marshall vydal podél řeky v údolí Sacramenta, aby zkontroloval mlýnský kanál.
Zkoušel potřebný tlak k roztočení kola pily švýcarského přistěhovalce Johna Sutra, když v tom zahlédl na dně koryta záblesky žlutého kovu.
Pozbíral tedy několik vzorků nuggetů a začala zlatá horečka.
Nutno říct, že to byla choroba velice nakažlivá.
Ano, velice, ale o ní budeme mluvit až po písničce.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. O tom, jak to bylo se zlatem v Kalifornii na začátku, jsme mluvili před písničkou a teď nás čeká povídání o zlatém věku Eldoráda.
Počkej, Honzo, jaké zase Eldorado? Zatím jsme se bavili o údolí Sacramenta v Kalifornii.
Ale v pořádku, název Eldorado se této oblasti v povodí řeky American vžil podle legendárního krále domorodého kmene. Ten si už v 16. století při výročních slavnostech pokrýval celé tělo zlatým prachem.
Ach tak, naše zlatokopy ale čekal prach opravdový, zvlášť tedy ty, kteří se za zlatem vydali v krytých vozech přes celou Ameriku. Těch bylo 12 tisíc.
Desítky lodí zase přivážely zlatokopy z východního pobřeží, což znamenalo obeplout celou Jižní Ameriku.
Není tedy divu, že mnozí se ani cíle své cesty nedočkali.
Jiní ovšem ano. Malé přístavní městečko San Francisco se vylidnilo, ale zlatonosné oblasti doslova pukaly ve švech.
Zatímco celá Kalifornie měla v té době na 14 tisíc obyvatel, zlatokopů zde byly 10 tisíce. Až si říkám, jestli při takovém množství vůbec na každého z nich něco zbylo.
No jen v prvním roce se zlata vytěžilo za 80 milionů dolarů, takže asi zbylo.
No tak, to jsem spokojená.
Samotné San Francisco se díky tomu proměnilo v prosperující velkoměsto. Ostatně mnozí obchodníci vydělávali na Zlaté horečce mnohdy víc, než ti, kdo rýžovali v řece nebo kopali v dolech.
Jedním takovým byl i obchodník Levi Strauss, který začal pro zlatokopy šít pracovní kalhoty z hrubé plachtoviny.
O Zlaté horečce v Kalifornii vznikla i literární díla. Jedním z autorů byl Francis Bret Hart, který napsal mimo jiné knihu Štístko tábora žvavých.
Tahle kniha inspirovala české trampy k založení tábora žvavých v roce 1918 a následně také slavné trampské osady Ztracená naděje, neboli Ztracenky.
No a už jsme doma. Mimochodem říkám si, že tábor žvavých mají fotbaloví příznivci týden co týden na svém domácím stadionu.
To je pravda, ale pojďme se zase vrátit do Ameriky. Ovšem až za pár minut.
Zlatou horečku jsme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce před písničkou opustili, řekněme, v jejím plném rozkvětu.
Teď se za ním vydáme nejprve na východ a pak na sever.
Tak dobrá. Ve stejnou dobu, kdy se začalo ze zlata doslova šílet v Kalifornii, objevili mormonští přistěhovalci zlato také v pohoří Washoe. Nadšení pro zlato jim ovšem nevydrželo.
Jinak na tom byli kalifornští zlatokopové, kteří se sem za novým zdrojem příjmů vydali po 10 letech.
Největší objev tu byl však učiněn až roku 1873. Tenkrát důlní kombajny odhalily žílu o šíři 16 metrů, naplněnou stříbrem a zlatem.
No, když si představím, kolik tak zlatých prstínků dá dohromady 16 metrů, to bych se tam možná taky vypravila.
No a co na Aljašku, tam by se ti nechtělo?
Tak vzhledem k tomu, jak složitá a nebezpečná tehdy taková cesta na sever byla, tak tedy ani ne.
Naprosto tě chápu. Je fakt, že mnozí zlatokopové přišli o život již cestou a ani se nedočkali oné naděje na nalezení zlatého kovu ve štěrcích povodí řeky Yukon.
Především si tedy nedokážu představit, že bych musela na místo donést půl tuny své povinné výbavy. Tak to totiž žádala kanadská vláda.
No ale nedivte se vládě. Šlo o to, aby každý měl dostatek sušených potravin a taky veškerou další povinnou výstroj nezbytnou k samotné zlatokopecké práci. O teplém oblečení ani nemluvě.
Ti bohatší si samozřejmě na nošení nákladu do horských oblastí najímali indiánské nosiče. Většina jich ale často mnoha kilometrové úseky procházela třeba 10krát a přenášela náklad postupně.
Tam, kde se dalo plout po řece, se mnohdy plavili na neodborně sestavených člunech, které se pak často sami rozklížily a rozpadly.
A když ne, přišly peřeje Whiteova průsmyku a v nich mnozí našli smrt.
K nebezpečnosti cesty pak bylo zapotřebí přidat skutečnost, že na všechno bylo málo času. Bylo totiž nezbytně nutné dostat se na místo do začátku zimy.
A pak tu zimu přežít. Mnohde padala teplota za blizárdu až na 60 stupňů pod nulu.
Ne nadarmo se zpívá, severní vítr je krutý. Vypráví se dokonce historka o tom, že jednoho zlatokopa našli zmrzlého v pozici, kdy právě škrtal sirkou, aby si zapálil oheň. Nepočítáme-li zlaté poklady původních obyvatel Ameriky, tedy indiánů, první velký a významný zlatý nález v Americe je datován rokem 1799. Tenkrát se ještě jednalo o Severní Karolínu. Ta opravdová zlatá horečka pak vypukla v Kalifornii v lednu roku 1848. První nález? No kdy jindy než 24. ledna, právě proto vám dnes vyprávíme o kalifornské zlaté horečce a nejen o ní.
A když mluvíme o zlaté horečce, samozřejmě nemůžeme vynechat tu na Klondajku. Ta byla opravdu žhavá a hodně divoká. Jedním z jejich aktérů byl i spisovatel Jack London. A nás by s Honzou zajímalo, a doufáme, že i vás, jak to, že Jack popsal tamní situaci tak věrohodně. Možná na to přijdeme v dnešních příbězích z kalendáře.
Monika Valentová a Jan Kovařík vás provázejí dnešními příběhy z kalendáře na dvojce, ačkoliv oba mají horečku. Zlatou horečku.
Ach, u předchozích zlatých horeček byl na počátku náhodný objev zlata. Kdo stál ale u kolébky Zlaté horečky v povodí Klondajku?
Ono se to přesně neví. Upřímně řečeno je hned několik verzí.
No tak jsem s nimi.
No prosím, chtěla jsi to. Prvním mužem na seznamu je jistý George Washington Carmack, který se zblížil s místními Indiány natolik, že si jednu Indiánku vzal za ženu. Pracoval jako nosič pro různé výpravy a nakonec se sám vydal za vidinou zlata.
Dalším významným mužem byl Robert Douglas Henderson. Když mu došlo jídlo, vydal se pro nové a cestou zpět náhodou narazil na již zmíněného Carmacka.
Ten právě lovil ryby a jediné, o čem uvažoval mimo rybolovu, bylo plavení dříví.
Henderson se ho snažil získat pro hledání zlata, ale Carmack o tom nechtěl ani slyšet.
Dokonce i když jeho indiánský příbuzný našel potok se zlatem, Carmack neprojevil zájem.
Jenže po třech týdnech se nakonec přece jen rozhodl za zlatem vydat.
A tak se Carmack a Henderson potkali podruhé. A opět to setkání nebylo příliš přátelské.
To je tak, když se někdo s indiánskou manželkou potká s někým, kdo nesnáší Indiány.
Asi ano. Carmack měl slíbit, že když najde cestou nějaké zlato, dá Hendersonovi vědět.
Ale nedal.
Cestou byli zesláblí a Carmackův švagr, Skookum Jim, šel napřed ulovit nějaké zvíře.
A ulovil zlato. Tedy našel místo, kde bylo množství zlata a chtěl si ho dát zapsat jako svůj objevitelský zábor.
Jenže jako Indián na to neměl právní nárok. A tak si vše zapsal Carmack a Skookuma Jima připsal jako polovičního vlastníka. Ve svých pamětech ovšem označil za nálezce sebe.
Jenomže existují i záznamy o tom, že jako první tady našel zlato Henderson.
A teď se v tom vyznejte, když ještě vezmete v úvahu, že do třetice se k nálezu zlata na Klondajku hlásí i jistý Tagish Charlie, který popisuje do všech podrobností, jak zlato našli, právě když šli omývat pískem pánev od jídla.
Všichni zmínění si ostatně vytyčili své zábory a začala nefalšovaná Zlatá horečka na Klondajku.
Jestli přemýšlíte, jak se o tom ostatní dozvěděli, řekneme vám to už za pár minut. Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. O Zlaté horečce vám dnes vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
A my už víme, vlastně nevíme, ale tušíme, kdo mohl započít Zlatou horečku.
Ale kdepak, víme jen, kteří muži jsou v užším výběru na prvního objevitele zlata na Klondajku. No
dobře, dobře, a jaký je v tom rozdíl?
No zatím bychom v žádném případě neměli mluvit o horečce. Podle mého soudu jde spíš tak o zvýšenou teplotu. Opravdová horečka, Moniko, přišla až po roce.
Ono vlastně není divu. V době bez internetu, mobilů a podobně se zprávy moc rychle nešířily.
No, tu pravou zlatou horečku proto nastartovaly až dvě lodě, které přivezly ze severu hordy blátem ulepených zlatokopů, kteří ovšem přivezli neskutečné množství zlata.
První loď, SS Excelsior, vplula do San Franciského přístavu 15. července 1897.
O dva dny později pak parník nazývaný SS Portland přivezl zlatokopy do Seattlu.
Ulicemi obou přístavních měst se zpráva o zlatu rozkřikla, no, při nejmenším rychlostí zvuku.
Dost možná to byla i rychlost světla z blištícího se zlata.
Každopádně cestu na sever nastoupilo okolo 100 tisíc bláznů.
A pozor, mnohdy do té doby spořádaných občanů.
Přesně tak. Třeba starosta Seattlu byl zrovna na zasedání v San Francisku, když přišla zpráva o nálezu zlata. Ani se neobtěžoval dojet domů, natož vrátit klíče od města.
Prostě poslal dopisem svoji rezignaci, koupil za oceánský parník Humboldt a okamžitě založil dopravní společnost.
Vypráví se historka o jednom holiči, který zrovna holil, když se ulicemi rozléhala věta Na Klondajku je zlato!
Praštil štětkou na holení a tak, jak byl, pádil v bílém plášti tak rychle, aby ho snad jeho neoholený zákazník nepředběhl.
A předběhl?
No to nevíme. Víme pouze, že si v běhu za ním utíral pěnu z tváří.
Všechny lodě, které tehdy pluly na sever, byly totálně přetížené.
Ano, i zmíněný parník Humboldt.
Když chtěl bývalý starosta zanechat na molu množství osobních zavazadel, málem ho hned v doku oběsili.
Jojo, Zlatá horečka si žádala své oběti. A nebylo jich málo.
Když jsme před písničkou v příbězích z kalendáře na dvojce popisovali davy, které mířily na sever, zapomněli jsme se do davu řádně podívat.
Kdybychom to byli udělali, zahlédli bychom tam i slavného spisovatele Johna Griffitha Cheneyho.
No, tak to mám zase mezery. Takového spisovatele tady opravdu neznám.
Nepodceňuj se, Moniko, znáš, jen ho znáš pod jménem Jack London.
A tak to ano, že by pseudonym?
O nikoli. Biologický otec Cheney se totiž k malému chlapci nehlásil a tak bylo vše napraveno rychlým manželstvím matky s Johnem Londonem.
Když se 21-letý Jack dozvěděl o nálezu zlata na Klondajku, požádal místní noviny, aby ho tam vyslali jako dopisovatele.
Kdyby bývali věděli, koho v této roli odmítli, asi by si rvali vlasy.
Ano, tak to se Jack musel rvát se svým osudem sám. Tedy za finanční podpory nevlastní sestry Elízy.
Dlouhá plavba, nejprve lodí, pak již na indiánské kánoji, dovedla Jacka s jeho přáteli až do tábora Sheep Camp. Tam uviděli strmé kopce před sebou, které budou muset zdolat. A to nejednou.
Už jsme si tu ostatně říkali, že povinná výbava vážila půl tuny.
Cesta to byla velmi složitá a Jacka Londona málem přivedla do hrobu na místo na rýžoviště.
Však také ve svých knížkách popisuje nejen drsnost přírody, ale především lidí, kteří v boji o holý život neberou ohledy na ostatní a ani na zvířata.
Jack London nakonec vše přečkal, i nástrahy řeky a peřejí Whitehorse. Dál po proudu však už řeka začala zamrzat a zastavila se na půl roku.
Zimu přečkali v opuštěném srubu lovce kožešin, kam za Jackem a jeho vyprávěním přicházeli mnozí další dobrodruzi a Jack zase z jejich příběhů čerpal do svých knih.
Ze svého vyprávění byl živ i na jaře, když se dostal do města Dawson City, kde za své povídání dostával alespoň lacinou kořalku.
Co všechno na severu zažil, si každý ostatně můžeme přečíst v jeho knihách. Jisté je, že sever s kapsami plnými zlata neopustil.
Za to si odnesl něco pro něj možná a pro nás daleko důležitější. Rozhodnutí stát se spisovatelem.
Honzo, jaké ponaučení si máme ze Zlaté horečky vzít?
My? Jako my dva nebo my všichni?
No tak zobecněme to.
Tak my všichni bychom si třeba mohli vzít to poučení, že na cestě za zlatem může člověk najít daleko lepší poklad, než je všechno zlato světa.
Tak to je pravda. A mohli bychom ještě znovu dát slovo Jacku Londonovi.
Proč ne? On se na severu naučil, že sny se někdy uskutečňují za skutečně strašnou cenu.
Zážitky ho dokonce dovedly k četbě Danteho pekla či Miltonova ztraceného ráje a především k rozhodnutí stát se spisovatelem.
Scénárista dnešních příběhů Filip Jan Zvolský na závěr vybral toto Londonovo zamyšlení. Na Klondajku jsem našel sám sebe. Tady nikdo nemluví. Každý přemýšlí. Ty máš svůj cíl a já mám taky svůj.
A tak ať je váš životní cíl jakýkoliv, nevzdávejte ho. Tak jako všichni ti, kdo zamířili se Zlatou horečkou na sever anebo kamkoliv jinam po světě, kde se právě našlo zlato.
A kdybyste náhodou dlouho zlato nenacházeli, tak se zkuste pozorně rozhlednout kolem sebe, jestli jenom nedáváte špatně pozor a už to dávno neběželo kolem vás.
Dnešní příběh z kalendáře právě skončil. Těšíme se s vámi při poslechu toho dalšího. Naslyšenou.
Naschledanou.